Slušajte Radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Vaš srdačno pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti dana za petak, 20. novembar, možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u temama dana obrađujemo. U Sarajevu je održan 6. regionalni ekonomski forum. Hrvatski predsjednik Mesić upozorio da region i dalje nije dovoljno konkurentan.
Ne smije zavarati blistavi shopping centri. Više ne moramo putovati u Trst ili Graz da bismo nabavili zapadnu robu. Ali istovremeno mi smo danas evidentno manje sposobni vlastitim proizvodima konkurirati toj robi no što smo bili prije 20 ljeća.
Istraživali smo da li je sahrana patrijarha Pavla imala obilježja državne sahrane te da li je izbrisana granica između crkve i države. Političar Žarko Korać i vjerski analitičar Živica Tucić.
Jedna je stvar kad Tadić kao predsjednik države dobija telegrame Saučeća od stranih državnika, a sasvim je druga stvar kad on lično prima izjave Saučeća stojeći pored mitropolita najstarijega po rukopoloženju, to je mitropolitan Filohije.
Prisustvo predsjednika Republike i pojedinih ministara vidimo na čelu sa predsjednikom vlade, ja smatram sasvim legitimno.
150 novinara Hrvatskog javnog servisa protestovalo na Prisavlju protiv cenzure. Predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HTV-u Nikola Kristić.
Smatram da je povijest skup. I prvi put tako nešto dogodilo da su se okupili ljudi oko jedne ideje za borbe za javnu televiziju, da budemo najkraći, a protiv svega ovoga što se događa.
Direktor Vanja Sutlić negira tvrdnje kako kuća i financijski loše posluje.
HRT je 2008. godinu poslovao uspješno, završivši godinu s pozitivnom bilancom. U odnosu na 2007. godinu prihode smo povećali za 4%.
Podsjetit ćemo i na 14. godišnicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Ono što su političari proslavljali prije 14 godina kao uspjeh, stanovnici sela Koričani doživljavaju kao nešto najgore što im se dogodilo u životu. Jedan dio sela je u Republici Srpskoj, a drugi u Federaciji BiH. Tu entitetska linija razgraničenja dijeli dva brata, Josipa i Juraja Nerovčića.
Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemlje jugoistočne Evrope moraju više sarađivati ukoliko žele da njihove ekonomije prežive, a za saradnju postoji ogroman potencijal. Zaključak je 6. regionalnog ekonomskog foruma održanog u Sarajevu. U izvještaju o kompetitivnosti zemalja jugoistočne Evrope za 2009. i 10. godinu navodi se da je financijska ekonomska kriza u posljednje dvije godine pokazala mnogo dublju i kompleksniju sistemsku krizu. Ona zahtjeva demokratsko liderstvo zasnovano na novim vizijama, ali i na ukidanju postojeće podjele na istok i zapad, razvijene i nerazvijene zemlje, stari i novi svijet. Sarajevo i Žana Kovačević.
Sve zemlje jugoistočne Europe osim Albanije imale su ove godine negativan ekonomski rast. U 13 izvještaja o kompetitivnosti Bosna i Hercegovina je u čak 6 na posljednjem mjestu, a prema indeksu Svjetskog ekonomskog foruma od ukupno 133 rangirane zemlje nalazi se na 109. mjestu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ističe da su razlozi za ovako lošu ekonomsku sliku u Bosni i Hercegovini višestruki.
I objektivni, ali i subjektivni razlozi. Objektivni su uglavnom povezani sa političkom situacijom koja blokira mnoge neophodne reforme i značajnije direktne inostrane investicije. Kriza oko potrebnih i neophodnih izmjena Dejtonskog ustava onemogućila je kreiranje strategije implementacije mjera za ekonomske reforme na nivou države. Nažalost, te reforme su, tako da kažem, spuštene na niže nivoe vlasti i nemoguće ih je realizovati na nivou cijele BiH.
Rečeno prostim jezikom ekonomije, gotovo sve zemlje regiona, naročito Bosna i Hercegovina, troši više nego što zarađuje, pojašnjava profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Zlatko Lagumđija.
Bosna i Hercegovina je po društvenom proizvodu 76. a 109. je po konkurentnosti, što znači da postoje neki strani izvori od dijaspore preko stranih kredita, donacija i slično, koji praktično nam održavaju ovaj nivo. Jedina zemlja koja, odnosno dvije zemlje, ako tako mogu reći, koje žive u skladu sa svojim mogućnostima su, paradoksalno zvuči, Crna Gora i Slovenija. Dakle, dvije zemlje koje nemaju politički toliko zajedničko stanovište integriranje u Europsku uniju, ali otprilike imaju onoliki stepen svoje, slobodno mogu reći, konkurentnosti koliko se to vidi u životu običnih ljudi.
Crna Gora je prema listi Svjetskog ekonomskog foruma čak 50 mjesta ispred Bosne i Hercegovine u konkurentnosti, iako je njena ekonomija osjetila globalnu krizu i recesiju. Prema procjenama predsjednika Filipa Vujanovića, naredna godina u Crnoj Gori trebala bi biti ekonomski bolja zbog započetih velikih infrastrukturnih projekata i priliva stranih investicija. Unapređenje konkurencije i regionalnog razvoja najvažniji je zadatak ekonomske politike u narednoj godini, kaže Vujanović.
Zato užurbano pripremamo sveobuhvatnu reviziju zakona u određenim važnim sektorima na nacionalnim i lokalnim nivoima koji direktno utiču na stepen konkurentnosti poslovanja. Među njima su smanjenje restrikcija za pokretanje biznisa, revizija zakona koji poboljšavaju konkurentnost, stimulisanje saradnje i koregulativa među istim proizvođačima u korist krajnjeg potrošača, identifikacija i analiza najboljih opcija konkurentnosti i druge. Naravno, znamo da je ovaj dio posla samo jedan element konkurentnosti. Ono što je osnova razvojne konkurentnosti obuhvata dugoročne, kompleksne indikatore, makroekonomsku stabilnost, kvalitet infrastrukture, institucionalnu efikasnost, efikasnost tržišta robe i financija, efikasnost tržišta rada, kvalitet obrazovanja i zdravstvenih usluga, inovativne kapacitete, kao i druge razvojne uslove konkurentnosti.
Šansa Hrvatske, ali i drugih zemalja regije jeste izvozno usmjerena privreda, smatra hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, koji vjeruje da je došlo vrijeme da se obnove stare veze i uspostave nove, a sve zarad izlaza na tržište trećeg svijeta. Mesić se osvrnuo na zajedničku prošlost i događaje u protekle dvije decenije koji su doveli do ovako lošeg ekonomskog stanja u zemljama regije.
Nisu smanjene razlike u razvijenosti između jugoistoka Europe, dakle između naših zemalja i bogatog zapada. U mnogo čemu one su čak i povećane. Kad to kažem, moram odmah dodati kako nas ne smije zavarati blistavi shopping centri. Više ne moramo putovati u Trst ili Graz da bismo nabavili zapadnu robu, ali istovremeno mi smo danas evidentno manje sposobni vlastitim proizvodima konkurirati toj robi no što smo bili prije 20 ljeća. I to je posljedica nedovoljne kompetitivnosti. Tranzicija u našim zemljama znatnim dijelom poistovjetila se s privatizacijskom pljačkom, korupcijom koja se uvukla u sve društvene strukture.
Zajednička je ocjena da je bolja ekonomska saradnja dobra osnova za poboljšanje političkih odnosa u regiji, ali i šansa regionu da se brže oporavi od burnih događaja proteklih decenija te priključi ostatku Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I danas govorimo o sahrani patrijarha Pavla i to iz ugla različitih mišljenja u javnosti o tome kako se u svemu ponašala država Srbija. Da li je izbrisana razlika između države i crkve? Da li je sahrana patrijarha zloupotrijebljena u političke svrhe? Da li je uopšte ličila na njegov život? Ovoga se puta ne upuštam u to kakvu je ulogu crkva imala u ratovima 90-ih, u razbuktavanju nacionalizma. Ne ulazimo u njen konzervativizam, u to koga je u ratno vrijeme sve blagoslovila, pa i koje je preko reda imao mogućnost da uđe u sabornu crkvu proteklih dana. Govorimo samo o odnosu crkve i države u temi Branke Trivić.
Bilo je mučno, kažu mnogi, gledati taj četvorodnevni teror raspojasanog kiča i licemerja. Opraštanje od patrijarha Pavla, koje je trebalo da bude događaj vere, crkve i vernika, dobilo je značaj prvorazrednog državnog događaja. Predsjednik Republike prisustvuje sastanku crkvenog sinoda. Krši se čak i ustav sekularne zemlje, time što se više od maksimalno tri u glavnom gradu i četvrti dan proglašava za dan žalosti. I dok jedni tvrde da je sahrana patrijarha Pavla postala i pokušaj sahrane modernog društva i laičke države, drugi su mišljenja da je ona predstavljala pokušaj cezarističkog pohoda izvršne vlasti na autonomiju crkve. Narodni poslanik Žarko Koreć kaže da je jasno da je srpska vlast sahranu želela da iskoristi za dizanje svog poljuljenog rejtinga, pretvarajući je u politički događaj prvorazrednog značaja.
Time je praktično u potpunosti stavila na stranu i osnovu ustava da je Srbija sekularna država i da su crkva i država razdvojene. Stekao se utisak da država i ne želi da na drugi način učestvuje u čitavom događaju, nego da kaže prosto tu su spojeni država i crkva u jednu. Jedna je stvar kad Tadić kao predsjednik države dobija telegrame Saučeća od strane državnika, a sasvim je druga stvar kad on lično prima izjave Saučeća, stojeći pored mitropolita. Na jednak način prima izjave Saučeća. Nije to, moram reći, bilo prilično bizarno, pa nije Tadić crkveni čovjek, on ne pripada crkvenoj strukturi i organizaciji.
Ova parada kiča koju smo vidjeli nije nastojanje da religija i sveštenici ovladaju državom, nego je država zloupotrebila Srpsku pravoslavnu crkvu, ocenjuje sociolog Vladimir Ilić.
Kad se razvodio, kralj Milan je posmenjivao sve vladike koji nisu hteli da ga razvedu. Kada je vraćen na presto, knez Milošino jurio mitropolita Mihajla jer je bio njim nezadovoljan. Po važećim zakonima kraljevine Jugoslavije sve verske starešine je potvrđivao kralj. Pod komunistima je postojao realan jak uticaj države na verske zajednice. Sad se to nastavlja time da Tadić odlazi u Sveti sinod i sa svim autoritetom svojih funkcija, koje uključuju komandovanje vojskom, vrši faktički samim svojim prisustvom pritisak na članove Svetog sinoda. Tako da se ovdje radi o cezarizmu, a ne o nekoj teokratiji ili klerikalizmu. Država je iskoristila crkvu, ne obrnuto.
Argumentujući svoje tvrdnje, sagovornik Radija Slobodna Evropa ukazuje na indicije koje je pre izvesnog vremena primetio.
Ja sam video pre godinu dana da je bilo vrlo ozbiljnih indicija, da je država probala da pored živog patrijarha nametne patrijarha koji izvršnoj vlasti najviše odgovara i da umalo u tome nije uspela.
Živica Tucić, analitičar teološke provenijencije, viđeno učešće predsjednika zemlje i ministara u opraštanju od patrijarha, ne smatra problematičnim.
Tako bi se postupilo i u Nemačkoj ili u Grčkoj. Znamo da je pre godinu dana umro ruski patrijarh, kamo je bio prisutan isto i ruski predsjednik i predsjednik vlade Putin.
Političari nikad nemaju dovoljno moći ili legitimiteta i uvek smatraju da im treba nekakva dodatna legitimacija, dodatno opravdanje za vlast, što može biti veoma olakšano ako se vlast osloni na veru koju praktikuje većinska populacija, kaže politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski.
Ružna je reći, ali istinita, ljudi vole nesreću. Kad neko umre, dolazi do nekog ujedinjenja i tako dalje, tako da je smrt uvijek idealan slučaj koji se koristi za emocionalno povezivanje ljudi uz neke simbole, dakle uz simbol križa, odnosno krsta, odnosno crkve države uz nju, a drugo, imali ste jednog čovjeka koji je mučno umirao, koji je na koncu bio gotovo dematerializiran, ostaje svima dobro uspjeno i začuđujuće. U Hrvatskoj se o njemu govorilo samo superlativima, što je naprosto prevelik potencijal za korištenje u smislu popravljanja imidža ili dorade imidža da bi bilo koji političar to propustio.
Upoređujući načine ponašanja u sličnim povodima u regionu, Puhovski podsjeća da je u Hrvatskoj veoma malo ljudi kritički reagovalo na to kako je doživljena smrt pape Vojtile i podsjeća da su se slične stvari u oproštaju od srpskog patrijarha, ali sa manje pompe događale i u toj zemlji povodom smrti kardinala Kuharića.
Ne postoje opće taj institucija tri dana žalosti, nego samo jedan dan žalosti i tako dalje. Dakle, bilo je sve to samo umanjeno. S papom je bilo zaista jako puno, tako da kažemo, javnog angažmana. Razlika je veoma jednostavna. Hrvatska jest katolička zemlja, ali ne treba na osnovu ustava niti smije biti katoličkom državom. Isto važi, ja mislim, i za Srbiju, a svi se ponašaju kao da su zemlja država jedno te isto i onda dolazi do ovih skokova.
Vladimir Ilić, međutim, smatra da je stanje srpskog društva danas takvo da onemogućava dosledno sprovođenje ustavom propisanog sekularizma, razdvajanja države od verskih zajednica. Verske zajednice su, kaže, impregnirale sve stanovnika Srbije. U situaciji ekonomske krize i opšte nesigurnosti, ljudi traže neko uporište, pa onda napuštajući etnički nacionalizam, koji više nije dozvoljen, kao zamenu za njega pronalaze religiju.
I u tom smislu se, kao što su primetili još neki nemački istoričari i neki naši sociolozi, Svetosavlje može posmatrati kao svojevrsni metadon za skidanje sa heroinske droge etnonacionalizma. A metadon ima dvojako značenje jer on može da se koristi i kao lek, ali usput i on sam jedna opasna opojna droga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 150 novinara Hrvatske radio televizije s flasterima na ustima i praznim bijelim papirima protestovalo je zbog cenzure i opšteg lošeg stanja u toj najvećoj medijskoj kući u Hrvatskoj, koju u posljednjih mjeseci potresaju razne afere. Iz Zagreba detaljnije Ankica Barbir Mladinović.
Prvi put u povijesti Hrvatske radiotelevizije velike medijske kuće s više od 3000 zaposlenih solidarno je protiv cenzure i nepodnošljivog stanja u kući prosvjedovalo oko 150 novinara. Predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HTV-u Nikola Kristić.
To se nikad nije dogodilo, dakle nije bilo ni ono vrijeme prije 90-ih, niti sada od neovisnosti Hrvatske, nikada nije bilo takvog prosvjeda. I mi smo prosvjedovali unutar kuće, dakle unutar svoje kuće za svoju kuću, za javnu televiziju, da budemo najkraći, a protiv svega ovoga što se događa.
A to što se događa su razne afere, od skandala s voditeljem milijunaša Tarikom Filipovićem, koji je u emisiji postavio pitanje puteva donatorskog novca, do neprimjerenog nacionalističkog ispada ravnatelja Vanje Sutlića i vrijeđanja novinarke Ivane Dragičević-Veličković, koji je prema svjedočenju četvoro novinara Sutlić nazvao četničkom kurvom, što on negira, a četvoro novinara je dobilo opomenu pred otkaz, pa do najnovijeg najnovije smjene novinarke Ane Jelinić zbog, kako tvrdi glavna urednica, teških uredničkih promašaja u emisiji Dosije o korupciji u hrvatskom društvu. Nikola Kristić.
Postoji određena procedura koja se mora poštivati, a to znači da to prođe etičko povjerenstvo, da etičko povjerenstvo koje je zato formirano, da jednostavno donese svoj sud, je li prekršen etički kodeks ili nije. Ne može se neko smjenjivati samo tako što se nekom ne sviđa ili što neko izvan kuće djeluje i zove i prosvjeduje.
Kap je prelila upravo smjena novinarke Jelinić, za čiju emisiju o korupciji glavna urednica Hloverka Novak-Srzić tvrdi da je bila neargumentirana, jednostrana, bez jednog konkretnog dokaza s poimeničnim prozivanjem i blaćenjem cjelokupnog bivšeg i sadašnjeg državnog i pravosudnog vrha, sve do predsjednika države, stoji uz ostalo u obrazloženju glavne urednice. Priopćenjem se već oglasilo i Hrvatsko novinarsko društvo, glavni tajnik Vladimir Lulić.
Tome se Hrvatsko novinarsko društvo žestoko usprotivilo, zatražilo je odmah od glavne urednice, koja je tu odluku donijela da ju opozove, vrati kolegicu Jelinić na njezino radno mjesto. Mi ne vidimo uopće da je došlo do ikakvog teškog uređivačkog propusta o kojem inače glavna urednica HTV-a govori.
Među novinarima prosvjednicima bio je i istaknuti vanjskopolitički novinar Goran Rotim.
U ovom trenutku je postalo skoro pa nemoguće raditi, zbog toga što urednici ne rade svoj posao, direktori ne rade svoj posao, imamo osjećaj da do sada ni vijeće HRT-a nije radilo svoj posao, niko za to do sada nije odgovarao, čaša se prelila i ovo danas je rezultat tog preljevanja čaše.
Sjednica vijeća HRT-a započela je danas izvješćem o financijskom poslovanju kuće, za koji neki tvrde da je također frizirano, što ravnatelj Sutlić kategorički opovrgava.
HRT je 2008. godinu poslovao uspješno, završivši godinu s pozitivnom bilancom. U odnosu na 2007. godinu prihode smo povećali za 4%.
Do predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Luko Brajilo.
Naravno da je HND tu stao u njihovu zaštitu, jer je to zapravo izricanje presuda sa strane poslovodstva za verbalni delikt, što je zapravo nestvarno. I ovo je dio procesa koji će na HTV-u završiti sasvim sigurno, koliko god je on sad težak, završit će sa iskorakom i u korist novinara, po mojoj procjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U subotu se obilježava 14. godišnjica od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je u Bosni i Hercegovini zaustavio rat. Podijeljenost u državi nije ništa manja nego 1995. godine, a kompromis o stvaranju normalne evropske države ni na vidiku. Neki od učesnika pregovora u Dejtonu ističu da nisu mogli ni slutiti da će 14 godina od Dejtona u Bosni i Hercegovini biti opstruisano sve što bi jačalo državu. Dženana Karabegović priču o Dejtonskom sporazumu počinje izjavama njegovih potpisnika, od kojih nijedan više nije živ.
Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
Ja kažem, ovo možda nije pravičan mir, ali pravičniji nego nastavak rata.
Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora u kojima je postignuto rješenje, kada su svi mislili da će pregovori propasti, sve to također simbolizira teškoće ove krize.
Srbijanski predsjednik Slobodan Milošević.
Rat u Bosni treba ostaviti prošlosti, dok mir, razumijevanje, ekonomski i kulturni razvoj treba da stupe na scenu.
Niti jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma više nije živa. Dokument kojeg su prije 14 godina potpisali u Dejtonu još uvijek je Ustav Bosne i Hercegovine. Ono što se utvrdilo u vojnoj bazi Ray Peterson nije se promijenilo do najnovijih pregovora u Euforovoj bazi Butmir. Linije razgraničenja na kartama koje su tada crtane, tadašnji lideri zaraćenih strana doveli su do apsurda. Ono što su političari proslavljali prije 14 godina kao uspjeh, stanovnici sela Korićani doživljavaju kao nešto najgore što im se dogodilo u životu. Jedan dio sela je u Republici Srpskoj, a drugi u Federaciji BiH. Tu entitetska linija razgraničenja dijeli dva brata, Josipa i Juraja Nerovčića.
Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. I ovdje nikad nisu bili podijeljeni, uvijek je bila jedna mjesna zajednica.
Neki od učesnika pregovora u Dejtonu ističu da 1995. nisu mogli ni slutiti da će 14 godina od njegovog potpisivanja u Bosni i Hercegovini biti opstruisano sve što bi jačalo državu. Za Harisa Silajđića, jednog od učesnika, određenu krivicu snosi i međunarodna zajednica.
Međunarodna zajednica išla bilo manjeg otpora i sve do danas priznavala de facto situaciju.
Kasim Trnka, koji je u Dejtonu bio zadužen za ustavno-pravna pitanja, kaže da su najveće kočnice Dejtonskog sporazuma za provođenje reformi vitalni nacionalni interesi i entitetsko glasanje u državnom parlamentu. Prema njegovim riječima, više od 260 zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine nije doneseno jer nije dobilo potrebnu entitetsku većinu, a vitalni nacionalni interes se koristio u 4 slučaja.
Naravno, kao i ostala međunarodna zajednica očekivao da će se Dayton izbalansirano provoditi. Ja mislim da je čak i međunarodna zajednica učinila niz propusta.
U bosansko-hercegovačkoj delegaciji bili su i Miro Lazović i Krešimir Zubak. Lazović za naš radio kaže da je glasao da se usvoji Dejtonski sporazum jer je smatrao da se rat trebao zaustaviti i da se u miru, političkim sredstvima, dogovorom i kompromisom Bosna i Hercegovina može integrisati. Lazović govori i o tome za šta se zalagao u Dejtonu što nije uvaženo.
Sjećam se da sam jedini tada reagovao na izborni zakon i reagovao sam na način da je to nedemokratski, da je to diskriminacija.
Krešimir Zuba kaže da bi i danas postupio kao i 1995. kada je dao saglasnost za potpisivanje Dejtonskog sporazuma i to samo zbog toga što je njime zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Ipak Zubakova očekivanja od Dejtona bila su veća prije 14 godina.
Nije razriješio osnovni problem, a to je unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine.
Jedino što je omogućeno, a nije dio Dejtonskog sporazuma, je konstitutivnost sva tri naroda na cijelom prostoru države. Podijeljenost u državi, iako neki ne žele priznati, nije ništa manja nego 1995. godine, a kompromis o stvaranju normalne evropske države nije ni na vidiku. Uostalom, i to je jedna od posljedica nastalih nakon Dejtona, da se dogovor gotovo ni oko čega ne može postići. To možda ne treba da čudi ako se zna da je međunarodna zajednica dopustila onima koji su vodili rat da provode mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U četvrtak večer kosovski su mediji objavili da će doći do raspada vladajuće koalicije između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza. Danas su međutim dvije partije saopštile da nastavljaju koalicionu saradnju do opštih izbora 2011. godine. Gzimba Džaku prenosi detalje i reakcije.
U saopštenju se također ističe da će koalicija na centralni nivou ostati konsolidovana, nedodirljiva i funkcionalna u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo i sporazumima o koaliciji do nacionalnih izbora 2011. godine. Demokratska partija Kosova u saopštenju ističe da će nastaviti ostvarivanje filozofije državotvornosti i jedinstva pred početak procesa pred Međunarodnim sudom pravde i u iščekivanju novih priznanja i evroatlantskih integrativnih procesa. U saopštenju Demokratskog saveza Kosova posle sednice predsjedništva se ističe da je Demokratski savez ozbiljna partija koja ima za glavni cilj stabilnost zemlje. Istovremeno Demokratski savez Kosova će nastaviti da se odgovorno angažuje na ostvarivanju državnih obaveza koje proizilaze iz partnerstva na centralnom nivou, što je od prvenstvenog značaja za funkcionisanje centralne institucije Kosova, Skupštine predsjednika i vlade, u skladu sa Ustavom i zakonom, kaže se u saopštenju. U saopštenju Demokratskog saveza Kosova se kaže da će oni u drugom krugu izbora ulaziti u koalicije na osnovu specifičnih uslova svake opštine, što je direktan odgovor na primjedbe Demokratske partije Kosova da koalicioni partner ne može ući u koaliciju sa drugim partnerima, pre svega sa Alijansom za budućnost Kosova, što može dovesti u pitanje pobjedu Demokratske partije u nekoliko opština gdje su kandidati ovih partija u izborima za predsjednike opština. Da je to bila glavna primjedba zbog koje je dovedena u pitanje koalicija između dvije najveće partije na Kosovu, potvrđuje se naša izjava potpredsjednika Demokratske partije Hajredina Kurtija.
Neke bi posljednje tatuaške ili te marveše.
Mi smo u praksi imali gaženje sporazuma da na opštinske izbore svaka od partija izađe samostalno i posle toga smo odlučili da razmotrimo ili redefinišemo koalicioni sporazum, rekao je rano jutros Kurtija. Prethodno je Radio Televizija Kosova objavila vest da je iz pouzdanih izvora u vrhu Demokratske partije Kosova informisana da je došlo do prekida koalicionog sporazuma i da je postignut dogovor između nje i Alijanse Novo Kosovo i Demokratskog saveza Dardanije o koalicionom sporazumu prema kojom će predsjednik Kosova biti Bedžet Pacoli, da Thači ostaje premijer, dok će funkciju predsjednika skupštine obavljati lider Demokratskog saveza Dardanije Nedžad Daci. Pre objavljivanja odluku o nastavku koalicionog sporazuma, američki ambasador Christopher Dale u intervju za naš radio rekao da iako ne zna kako će se stvari odvijati, to ipak dobar i normalan način politike koalicija u parlamentarnom sistemu.
All the parties in government and in the opposition are.
Sve partije u vladi i opoziciji čine kalkulacije gdje su njihovi izborni interesi i na osnovu toga donose svoje političke odluke. Mislim da je sve to zdravo, nešto što se događa u demokratiji. Primio bih to mirno i jedina značajna stvar koju treba izdvojiti je činjenica da sve to treba da se ostvari u okviru ustava Kosova. Aktivnosti van ustavnih okvira svakako ne treba tolerisati, zato dok se sve ovo događa u okviru ustavnih opredeljenja, mislim da je izuzetno normalno, rekao je ambasador Del. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U bloku iz svijeta bilježimo summit Evropske unije u četvrtak veče okončan je neočekivanim dogovorom 27-orice da se nove glavne funkcije povjere dvijema relativno nepoznatim političkim ličnostima. Belgijski premijer Herman Van Rompuy preuzet će dužnost 1. januara na novoustanovljenoj dužnosti predsjednika Evropske unije, a kasnije tog mjeseca britanska barunica Catherine Ashton preuzet će dužnost visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost nakon što prođe verifikaciju u Evropskom parlamentu. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Ahto Lobjakas ističe u izvještaju da su i Herman Van Rompuy i Catherine Ashton nekontroverzne ličnosti, pa ipak evropska štampa je u jutrošnjim komentarima oštro kritikovala njihov izbor, uvjereni da ni jedno od njih dvoje nije doraslo zadatku prvih ljudi Evropske unije koji bi na svjetskoj političkoj sceni morali da pariraju svjetskim silama, Sjedinjenim državama i Kini. Van Rompuy je bio premijer Belgije 6 mjeseci, smatra se da je uspješno balansirao i držao na okupu različite frakcije u zemlji. Njegovo ime, međutim, do sinoć bilo nepoznato Evropi. Slično je i sa baronesom Ashton, britanskom političarkom koja nikada nije birana za javnu službu. Njeno jedino iskustvo za posao koji će obavljati je godina dana provedena u Briselu kao komesar za trgovinu nakon što je njen prethodnik Peter Mandelson napustio tu funkciju da bi se krajem 2008. priključio britanskoj vladi. Švedski premijer Fredrik Reinfeldt, čija će zemlja sada biti posljednja koja će držati rotirajuće predsjedništvo Europske unije, u četvrtak večer je sa vidnim olakšanjem na licu saopštio novinarima.
This is the new leadership team of Europe we are presenting.
Ovo je novi liderski tim Europe koji vam predstavljamo na ovoj istorijskoj preskonferenciji, nakon godina rasprava, priprema i postavljanja svega na svoje mjesto. Izabrani predsjednik Europske unije od 1. januara naredne godine, Herman Van Rompuy, u prvom obraćanju medijima je poručio:
As president-elect of the council,
kao predsjednik izabran od Europskog savjeta, pažljivo ću slušati svakoga. Postarat ću se da naša razmišljanja daju rezultate za sve. Imam čvrstu namjeru da obezbijedim što bržu akciju. U perspektivi u narednih 6 mjeseci bit će da omogućimo što bolju organizaciju za rješavanje finansijske perspektive iz Lisabonske strategije. Van Rompuy je rekao i da je pristalica proširenja Europske unije, no mediji su već sinoć prenijeli da je prvi čovjek Europske unije ranije izjavljivao da Turska nije evropska zemlja i da to nikada neće biti, jer bi time bili ugroženi hrišćanski temelji Evrope. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pohvalio je izbor Evropske 27-orice. Ovo je čovjek koji tačno zna gdje ide. I oni koji ga optužuju da nije odlučan ili previše fleksibilan mogu se vrlo iznenaditi, zaista iznenaditi, kaže Sarkozy. Novi prvi čovjek Evropske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton, je sa druge strane za Reuters pokušavala uvjeriti nevjerne da će novo rukovodstvo Evropske unije moći da se nosi sa partnerima u svijetu. Imamo jake odnose koji će, nadam se, biti prepoznati iz poziva koje sam dobila iz Kine i Sjedinjenih država, kao i drugih, i vjerujem da moje iskustvo govori samo za sebe. Da li imam ego? Nemam. Sudite mi po onome što radim i mislim da ćete biti zadovoljni i ponosni na mene, poručila je baronica Ashton. Angela Merkel, njemačka kancelarka, ovako je obrazložila u prvim reakcijama malo kome jasan izbor budućih evropskih čelnika.
Es waren Konsensentscheidungen.
Bila je to odluka donesena konsenzusom i time je ustanovljen evropski princip i to je vrlo značajno za mene, da je potraga za konsenzusom na kraju bila pokretačka snaga, dajući različite opcije i poglede. Zeleni i socijaldemokrate u Europskom parlamentu su saopštili da su nezadovoljni izborom čelnih ljudi Europske unije, tvrdeći da je sinoćnim izborom, ocijenjenim kao kompromis, Europska unija dosegla najnižu tačku na kojoj je ikada bila, sa bledunjavim predsjednikom i neupadljivom šeficom diplomatije. I pri kraju prvog dijela emisije, a kao dodatak ovoj temi, poslušajte kako su se novinari širom svijeta mučili da pravilno izgovore ime prvog predsjednika Europske unije. Kompilacija najboljih pokušaja.
Herman Van Rompuy.
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 Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u prvom dijelu emisije. Ostanite li sa nama na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojima između ostalog možete čuti. Povodom šeste godišnjice rada Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Dragoljub Todorović, zastupnik oštećenih porodica u 11 predmeta.
Mada je i on imao neke u zadnje vreme presude sumnjive, ali najgori je bio Vrhovni sud. Vrhovni sud je skoro sem jedne ukinuo presude prvostepenog suda, samo da se odugovlači.
U Crnoj Gori ispred vlade protestovali radnici Nikšićke željezare.
Ja treba da idem u penziju, moram dolaziti ja po Podgorici kod Mila Đuga i Branka Vujovića da tražim svoju penziju. Neki će stidi sramota, sram ih bilo, bilo sram te bilo!
Hrvatski sabor gotovo jednoglasno usvojio arbitražni sporazum o granici sa Slovenijom. Premijerka Jadranka Kosor uvjerena da će arbitraža biti objektivna.
Dobili smo uvjeravanja da će taj popis kandidata za arbitre biti sastavljen prema kriterijima, dakle isključivo stručnosti, nepristranosti i neovisnosti.
Govoreći na okruglom stolu o ulozi Crnogorskog parlamenta u procesu evropskih integracija, Ranko Krivokapić, predsjednik, između ostalog iznio podatak o tome kako se troše pare poreskih obveznika.
Neka ministarstva koje nemaju nikakve veze sa vanjskim poslovima imaju skoro pola budžeta parlamenta Crne Gore samo za vanjske poslove u nacrtu za iduću godinu. Radi se o 1.600.000 eura. Parlament je planiran ispod 5 miliona.
Govorimo i o nasilju nad djecom.
Nasilje nad djecom u Srbiji u porastu je od 2005. godine, a samo u 2008. više od 3000 najmlađih bili su žrtve nasilja, pokazale su najnovije analize.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se obilježava šesta godina od formiranja posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Kažu da je uspješno procesuiranje najosjetljivijih predmeta opravdalo osnivanje. Sa druge strane, porodice žrtava i njihovi zastupnici smatraju da su dosadašnji procesi samo djelimično zadovoljili pravdu i da postoji još značajan broj onih koji su morali da budu suočeni sa zakonom. Pripremio Nebojša Grabež.
Naš cilj je pravda. Presude ovog suda ne treba da budu istorijske, ali treba da pomognu da se neke stvari iz istorije nikada ne ponove. Izjavio je povodom šeste godišnjice rada specijalnog suda predsjednik Okružnog suda Siniša Važić. Prema njegovim rečima, Veće za ratne zločine je od oktobra 2003. do novembra ove godine izreklo 16 presuda.
Osuđeno je 34 lica, a oslobođeno 12 lica. Od toga je pravnosnažno 5 presuda u kojima je 9 lica osuđeno, a oslobođeno 2 lica. Ukupno izrečenih godina zatvora u Veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu jeste 487 godina zatvora.
Kako s druge strane rad Veća za ratne zločine doživljavaju zastupnici žrtava ratnog zločina? Advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo, koji je aktivno učestvovao u 11 predmeta pred ovim sudom, napominjući da je pitanje sudskih postupaka za ratne zločine u nadležnosti tri institucije, prvostepenog suda, tužilaštva i Vrhovnog suda, kaže da se u proteklih šest godina u najboljem svetlu pokazao sud za ratne zločine.
Mada je i on imao neke u zadnje vreme presude sumnjive, ali najgori je bio Vrhovni sud. Vrhovni sud je skoro sve sem jedne ukinuo presude prvostepenog suda, tražeći potpuno samo da se odugovlači. Tužilaštvo je dosta ponelo optužnica, ali vrlo često ide samo na one neposredne izvršioce i nastoji da se ti nadređeni ne odgovaraju, posebno ne pripadnici vojske i policije Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, koja još uvijek prihvataju to da nije učestvovalo u ratu, iako je bilo, recimo, za Škorpione velikih dokaza, materijalnih dokaza da su pripadnici policije Srbije učestvovali na Trnovskom ratištu u tim operacijama koje su vođi kada su ubijeni ili muslimani.
Priznanje radu specijalnog suda odaje otpravnica poslova Američke ambasade u Beogradu Jennifer Brush, koja kaže da je pokazan visok stepen profesionalizma i hrabrosti u procesuiranju najosjetljivijih i najtežih slučajeva.
2003. godine Srbija je osnovala specijalne policijske jedinice, kancelarije specijalnih tužilaca i specijalno odeljenje suda za borbu protiv organizovanog kriminala i ratne zločine. Danas, 6 godina posle osnivanja ovih institucija, svesni smo uspešnog rešavanja kompleksnih slučajeva iz novije istorije, uključujući ubice premijera Đinđića i Zemunski klan.
Zadovoljenje pravde, međutim, nisu osjetili brojni članovi porodica u drugim slučajevima procesuiranim pred sudom u Beogradu. Dragoljub Todorović.
U predmetu Škorpiona sud je oslobodio jednog čovjeka koji je vrlo veliki krivac. Onda oslobođeni su ovi za braću Bitići i ako je postao dokazan. U suvoj reči je recimo oslobođen jedan Mitrović koji nikako nije mogao biti oslobođen. Tužilaštvo nije baš uvijek išlo na sve izvršioce, recimo za Ovčaru imale 5 oficira koji su trebali da budu procesuirani, da budu optuženi. A najgore se pokazao Vrhovni sud i to ima jedno veće koje ima arbitražnu funkciju. Ukinuli su i Sjeverini, ukinuli su Škorpione, Ovčaru, ukinuli su razne druge predmete.
Siniša Važić.
Iskren da budem, voleo bi da svi sudovi u državi izgledaju ovako, ali da nijedan sud više osim nas, a kada bi bilo sreće i da ni mi nemamo više takvih predmeta, što bi podrazumevalo da mi zapravo nemamo organizovanog kriminala, a da su svi osumnjičeni za ratne zločine ugledali lice pravde.
Do ispunjenja ove želje predsjednika Okružnog suda proći će očigledno još mnogo vremena. Tužilaštvo za ratne zločine upravo priprema 3 nova predmeta protiv optuženih za počinjene zločine, 2 u Hrvatskoj i 1 u Bosni i Hercegovini, tokom ratova 90. godina. U tužilaštvu kažu da su među više od 30 žrtava u ovim zločinima deca, žene i starija lica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U Crnoj Gori štrajkuju metalski radnici. Tokom polusatnog protesta ispred zgrade Ministarstva ekonomije, radnici Nikšićke željezare su upozorili vladu da će, ukoliko im se u roku od 3 dana ne ispune zahtjevi, početi sa stalnim protestima. Esad Krcić je tamo zabilježio.
Željezara u sramnu današnju vlast dovela na čelo. Šta uradiš od nas? Ja treba da idem u penziju, moram dolaziti ja po Podgorici kod Mila Đuka i Branka Vujevića da tražim svoju penziju. Nekih je stidi sramota. Sram ih bilo. Ua bilo, sram te bilo.
Ovako je tokom današnjeg protesta pred zgradom Ministarstva ekonomije jedan od radnika Nikšićke željezare izrazio nezadovoljstvo zbog teškoća sa kojima se suočava ova kompanija i njeni radnici. Nakon više pokušaja privatizacije i najava konačnog ozdravljenja ove firme, radnici željezare su ponovo izašli na ulice da bi primorali vladu da natira većinskog vlasnika firmu MN Specialty Steels da radnicima isplati zaostala primanja i obezbijedi uslove za proizvodnju. Predsjednik sindikata željezare Nikšić, Janko Vučinić.
Dugovanja su 2 zaostale plate, septembarska i oktobarska, i da nam se isplati regres, da nam se omogući da radimo, da se stvore uslove za normalnu i neprekidnu proizvodnju i da se počne sa ugradnjom nove opreme. Tražimo od Ministarstva ekonomije za naredna 3 dana do srijede da nas ispune ovi naši zahtjevi. Ukoliko se to ne uradi, mi ćemo u Nikšiću početi sa protestnim šetnjama.
Predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić upozorava da radnici neće odustati.
Treba li da kažemo da ćemo prevrnuti Nikšić i Podgoricu i Crnu Goru, a željezaru mi nećemo pustiti? Ovo su do sada sve mirni protesti bili. Pitanje je do kada možemo biti mirni, jer gladujemo.
Podsjetimo, početkom juna 2004. godine vlada je prodala 60% akcija Nikšićke željezare ruskom Midlandu za svega 1000 eura tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Već krajem novembra iz sindikata preduzeća je saopšteno da se od dolaska Midlanda plate zaposlenih konstantno smanjuju, da bi samo godinu dana kasnije ruski takozvani strateški partner bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon toga željezaru je privatizovala firma MN Specialty Steels, isprva englesko-australijska, a već neko vrijeme registrovana u Holandiji. Iz vlade sada kažu da će pokrenuti postupak za raskid ugovora sa kompanijom MN Specialty Steels ukoliko sa njom uskoro ne pronađu rješenje za opstanak željezare. Ministar ekonomije Branko Vujović, koji je izrazio želju da se sastane sa sindikalcima željezare, pozvao je predstavnike MN Specialty Steelsa na hitan sastanak na kom će biti odlučeno da li će sa tom kompanijom biti nastavljeni razgovori. Umjesto novih radnih mjesta i dobrih plata, dobili smo izrađene mašine i tehnološke viškove, rekao je tokom današnjeg protesta generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji od vlade zahtjeva radikalne poteze. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski je sabor gotovo jednoglasno usvojio arbitražni sporazum o granici sa Slovenijom. Pitanje granice sa Slovenijom više neće biti prepreka na hrvatskom putu u Europsku uniju, rečeno je u raspravi. U Zagrebu zabilježio Enis Zebić.
Sve parlamentarne stranke osim Istarskog demokratskog sabora i marginalne desne Glavaševe stranke usvojile su sa 129 glasova za i 6 glasova protiv arbitražni sporazum o granici sa Slovenijom. Predsjednica vlade Jadranka Kosor naglasila je kako se ovim sporazumom konačno odvajaju pregovori o granici od hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Ona je pojasnila i najsporniju točku, određivanje članova arbitražnog tijela koje će odrediti granicu.
Dobili smo uvjeravanja da će taj popis kandidata za arbitre biti sastavljen prema kriterijima, dakle isključivo stručnosti, nepristranosti i neovisnosti. I da će pritom voditi konzultacije i s Hrvatskom i Slovenijom na otvoren i na transparentan način.
Prvi socijaldemokrat Zoran Milanović imao je ozbiljnu primjedbu.
A znate što je problem? Tog nema u sporazumu. A zašto to niste pregovarali da je to uđe u sporazum? Nego i to moramo naknadno u maniri lošeg gospodara dogovarati nekakvim pismima koje šaljete nakon što ste potpisali sporazum.
Socijaldemokrati su podržali sporazum, a Milanović je pojasnio njihove motive.
Zašto na kraju glasati ili glasovati za ovaj arbitražni sporazum? Zato da Hrvatska nastavi pregovore, vjerojatno. Zato da se ministar Šuker, kao što jučer ovdje rekao u ovom saboru, može kad uđemo u Europsku uniju nastaviti zaduživati, ali ovoga puta jeftinije.
Među šestoricom zastupnika koji su glasali protiv arbitraže bili su i socijaldemokratski predsjednički kandidat Ivo Josipović i potpredsjednik oporbenog Istarskog demokratskog sabora i njihov predsjednički kandidat Damir Kajin.
Cilj slovenske politike svo vrijeme bio je samo jedan. Kako se domoći jednoga dijela hrvatskog teritorija, odnosno hrvatskih teritorijalnih voda. Ja se bojim da su oni na tragu da će im to poći i za rukom.
Slovenski političari ništa ne daju za uzvrat, upozorava Kajin. Politički analitičar Branko Caratan u izjavi za naš program pozdravlja ovu saborsku odluku.
Da se to nije napravilo, pregovori sa Europskom unijom bi bili odgođeni na neodređeno vrijeme. Drugo, odnosi sa Slovenijom su time bitno popravljeni, a oni su važni jer je Slovenija susjedna zemlja, jer je važan trgovački partner Hrvatske, jer iz Slovenije dolazi ogroman broj turista u Hrvatsku i to je naravno važno i za stabilnost u regiji.
U Hrvatskoj je dakle sve obavljeno oko sporazuma o arbitraži. U Sloveniji sporazum o arbitraži mora još na Ustavni sud, a potom će se o njem održati i neobavezujući referendum. Vodeći slovenski oporbenjak Janez Janša već se usprotivio održavanju referenduma. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kakva treba da bude uloga Crnogorske skupštine u procesu evropskih integracija? Da li parlament treba da kontroliše vladu ili, kao što je to i sada slučaj, vlada upravlja parlamentom? Pitanja su na koja su pokušali da odgovore crnogorski parlamentarci, diplomatski predstavnici i predstavnici nevladinih organizacija na okruglom stolu monitora i njemačke ambasade. Akcente prenosi Srđan Janković.
Sadašnji parlament je u stalnom progresu jačanja svojih ovlašćenja i napravio je velike iskorake, saopštio je šef parlamenta Ranko Krivokapić najavljujući da skupština treba da preuzme sva ovlašćenja koja daje Ustav, ali istovremeno da se ne preuzmu ovlašćenja koja mu ne pripadaju. Krivokapić je saopštio i podatak prema kojem neka ministarstva imaju skoro polovinu budžeta parlamenta za aktivnosti u inostranstvu, iako se ne radi o ministarstvu inostranih poslova.
Neka ministarstva koja nemaju nikakve veze sa vanjskim poslovima imaju skoro pola budžeta parlamenta Crne Gore samo za vanjske poslove u nacrtu za iduću godinu. Radi se o 1.600.000 eura, a parlament je planiran ispod 5 miliona. Ta ministarstva nemaju nikakve veze sa vanjskim poslovima. Niti im je to ni ustavno, a ni uredbama vlade dato.
Njemački ambasador Peter Plate saopštio je da vlada ne treba da upravlja parlamentom, već da parlament određuje i kontroliše vladu. Ambasador Plate je citirao najnoviji izvještaj Evropske komisije koji se direktno tiče usvajanja državnog budžeta za iduću godinu.
Predlog vlade za državni budžet za sljedeću godinu treba da bude podnijet Skupštini najkasnije do sredine oktobra, kako bi u svim odborima i u plenumu bilo na raspolaganju dovoljno vremena za kontrolu i konsultacije u vezi sa toliko važnim dokumentom o kojem parlament treba da donese odluku na godišnjem nivou.
Na ovo je odgovorila ministrica za evropske integracije Gordana Đurović, koja je tražila odgovor na pitanje da li je i jedna evropska vlada predala svom parlamentu predlog budžeta u oktobru.
Mislim da bi to bilo jako dobro da sve evropske zemlje postignu, ali mislim da malo koja evropska zemlja može da se pohvali da ima predlog budžeta polovinom oktobra.
Poslanici opozicije su kritikovali odnos vlade prema parlamentu. Mjera saradnje vlade i parlamenta bi, prema riječima lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića, trebalo da bude pokazana kroz dostavljanje odgovora na upitnik parlamentu od strane vlade.
Očekujem da kad u petak vi usvojite te odgovore na pitanja, da ih dostavite parlamentu, da bismo znali šta je vlada Crne Gore odgovorila na sva ona pitanja koja su postavljena Crnoj Gori prije nego što ih pošaljete u Brisel.
Na dostavljanju odgovora na upitnik Evropske komisije insistirao je i Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije. I Branko Radulović iz Pokreta za promjene je kritikovao vladu koja upitnik Evropske komisije nije proslijedila poslanicima.
Ima strašnih manipulacija. Posebno su te manipulacije sa naše strane, a dosta toga ima i kada u pitanju Brisel.
Gordana Đurović je saopštila da će vlada idućeg petka usvojiti odgovore na upitnik Evropske komisije, ali nije mogla da se izjasni da li će odgovori biti proslijeđeni poslanicima.
A onda vlada će odlučiti o tome kada će odgovori na pitanja biti dostupni, pa shodno tome i dostupni poslanicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na svjetski dan djeteta crnogorski parlament je tačno u podne postao mjesto sa čije govornice su poštovanje i zaštitu svojih prava najmlađi javno zatražili od odraslih, posebno poslanika i ministara koji su bili u publici, a koji donose važne odluke o njihovoj sudbini ostali građana Crne Gore. Učenici iz 19 crnogorskih opština prezentovali su izvještaje o problemima sa kojima se djeca sa sjevera i centralne regije i juga suočavaju. Predrag Tomović.
Dragi gosti, da predstavim svoje kolege predsjedavajuće, Stefani, Darka i Janu, tako, nisam pogriješio.
Upoznavanje i predstavljanje kratko je trajalo, jer su predsjedavanje ovom neobičnom sjednicom od predsjednika Ranka Krivokapića preuzeli upravo Stefani, Darko i Ana. Poslanicima i prisutnim ministrima bilo je neobično gledati u skupštinske klupe gdje su sjedili učenici 19 osnovnih škola, koji su u parlament doputovali sa brojnim i konkretnim zahtjevima. Prva im se obratila Jovana, koja je prezentovala izvještaj njenih vršnjaka o životu i problemima djece u Kolašinu i Mojkovcu.
Djeca iz Kolašina trenutno nemaju školu. Podstanari smo u srednjoj školi Braće Sel. Naša nova škola se gradi. Predviđeno je da škola bude izgrađena po svim savremenim standardima. Ali postoji problem. Izgradnja naše škole je stala. Kažu nam da nema novca. Mi smo čuli od roditelja i na televiziji da je ekonomska kriza. Ali da smolimo da odvojite sredstva za nastavak izgradnje naše škole.
Osnovci iz centralne regije ukazali su na kršenja dječjih prava u porodici, školi i u društvu. O tome je govorio Đorđe iz osnovne škole Dragiša Ivanović iz Podgorice.
Kao glavna vaspitna mjera se koristi fizičko kažnjavanje. Ta mjera se najčešće sprovodi šamarom, ali su nam poznati i slučajevi ozbiljnije fizičko kažnjavanja. Vrlo su česta i nekorektna i uvredljiva obraćanja koje roditelji, a nekad i nastavnici upućuju djeci. Neki roditelji imaju prevelika očekivanja, pa smo često primorani da idemo na kursove čiji sadržajem uopšte nije smo oduševljeni.
Posebnu želju i zahtjev imao je Nikola, učenik Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine.
Sa ovog mjesta bi iskoristio priliku da postavim pitanje ministru prosvete i nauke, profesoru doktoru gospodinu Svetinu Škuletiću. Željeli bismo da se naziv naše škole, Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, koji često zapamte čak i naši učenici, a kamoli neki ljudi sa strane, pak iz drugih država. Željeli bismo da se taj naziv promijeni.
Djeca Crne Gore žele da vlada napravi više parkova i igrališta, kao i da otvori zoološki vrt, da im pruži više sportskih i vanškolskih aktivnosti i učini dostupnim informacije o njihovim pravima, piše u najnovijem izvještaju UNICEF-a o stanju dječjih prava u Crnoj Gori. 76% djece gotovo uvijek je srećno, i to najčešće kada su sa porodicom, prijateljima i kada dobiju dobre ocjene, pokazali su preliminarni rezultati istraživanja. Rezultati pokazuju da 60% djece smatra da će Crna Gora biti bolje mjesto za život u budućnosti i da će se to desiti zbog bolje ekonomske situacije i manje nezaposlenosti. Prema mišljenju djece u Crnoj Gori, tri najvažnija principa kojima su ih porodice naučile jesu da poštuju druge ljude, da govore istinu i da ne kradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prava djece u Srbiji se u posljednjih 20 godina, od kada je svijet donio konvenciju o pravima djeteta, više poštuju. Nasilje nad najmlađima pak u posljednje vrijeme u porastu, govore najnoviji podaci. Zbog toga će uskoro zakonski biti zabranjeno fizičko kažnjavanje djece, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Nasilje nad djecom u Srbiji u porastu je od 2005. godine, a samo u 2008. više od 3000 najmlađih bili su žrtve nasilja, pokazale su najnovije analize. Ljiljana Lučić, potpredsjednica Savjeta vlade Srbije za prava deteta, izjavila je da podaci pokazuju da su počinioci nasilja nad djecom u čak 80% slučajeva najbliži srodnici i najavila skore izmjene zakona o porodici kojima će izričito biti zabranjeno fizičko kažnjavanje djece.
Možemo reći da dominira emocionalno, a odmah zatim i fizičko nasilje. Nažalost, iz tih podataka je jasno da je ogroman procenat nasilja da se dešava u porodici. Dakle, otac, majka, oba roditelja, bliski srodnik su oni počinioci nasilja nad djecom.
Izmjene zakona o porodici po hitnom postupku trebalo bi da budu usvojene krajem ove ili početkom iduće godine. Snežana Stojanović-Plavšić iz Skupštinske radne grupe za prava deteta izjavila je da Srbija ima zakone za zaštitu deteta, ali da su i dalje prisutni veliki problemi.
Ono što je za Srbiju stalni izazov, to je dosljedna i stalna primjena ovih zakona i kontrola primjene tih zakona. Mi smo imali brojne pokušaje da uspostavimo jedan skupštinski odbor koji će se baviti decom. Međutim, nažalost, do sada nikada nije bilo dovoljno važno da postoji jedan odbor koji će se posebno baviti decom.
Bjorn Hagen, predstavnik međunarodne organizacije Save the Children, kaže da bi zakonska regulativa u Srbiji trebalo da bude usaglašena sa zakonima o zaštiti dece u Europi, gdje je fizičko zlostavljanje strogo zabranjeno.
In Norway, in worst case, people can be arrested.
Dakle, što se tiče Norveške, najoštrija mera koja se može preduzeti je hapšenje roditelja počinioca nasilja nad detetom. Naravno da postoji čitav niz zakonskih mera koji se u tim slučajevima preduzimaju, kao što je, dakle, oduzimanje starateljstva nad detetom, oduzimanje deteta, što je predviđeno kao sankcija i u mojoj zemlji.
U zemljama zapadne Europe postoji dečiji ombudsman kome mogu da se obrate najmlađi koji su izloženi nasilju ili diskriminaciji. Konvenciju o pravima deteta Srbija, odnosno tada Savezna Republika Jugoslavija, ratifikovala je 1991. godine. Snežana Malović, ministarka pravde u vladi Srbije, kaže da se od tada zaštita dečijih prava znatno popravila, ali i da će država nastaviti da unapređuje zakonsku regulativu u oblasti zaštite najmlađih
i da će adekvatno oruđe posebnom odjeljenju tužilaštva za visokotehnološki kriminal da procesuira počinioce teških krivičnih dela protiv dece koji su izvršena putem interneta, posebno treba voditi računa o zaštiti dece u medijima.
Odnos medija prema deci u Srbiji je posebna priča jer se, na primjer, često dešava da im se krše prava tako što se objave imena žrtava ili njihove fotografije. Istraživanja su pokazala da trećina tekstova u srpskoj štampi koji su posvećeni deci direktno govori o nasilju, odnosno o tome da su deca ili počinioci ili žrtve nasilja. Ivica Dačić, srpski ministar policije, rekao je da se kroz senzacionalističke medijske priče djeca zloupotrebljavaju i pozvao novinare na etiku.
I treba zaista napraviti jasnu razliku i granicu između
onoga što predstavlja izveštavanje o događaju i onoga što predstavlja kršenje zakona i svih konvencija kada govorimo o pravima deteta.
Uprkos deklarativnom zalaganju, deca nisu glavna tema kojom se bavi srpska vlast, kaže Snežana Stojanović-Plavšić, jer su mnoga od njih i danas, pored nasilja, ugrožena siromaštvom i diskriminacijom. Međutim, alarmantno i to, poručuje na kraju Snežana Stojanović-Plavšić, što su najmlađi često i manipulisani u političke svrhe.
Recimo, da li je interes deteta, ukoliko mu stavite šajkaču, odvedete ga na neki nacionalistički skup, ukoliko u političkim kampanjama deca igraju aktivnu ulogu, ako neki političar sopstveno dete dovede na neku TV stanicu i onda svi mogu da se dive kako lepo ume da peva neke pesme, ili je interes deteta sagledati probleme koje u ovoj oblasti imamo kao država i suočiti se sa njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pri kraju o još jednom zanimljivom fenomenu Bosne i Hercegovine, gdje ni 14 godina nakon Dejtona nema zakona o državnim praznicima. U pravilu, što se slavi u jednom entitetu, ne slavi se u drugom. Tri konstitutivna naroda ne mogu se složiti ni oko kriterijuma, ni oko datuma. Jedni se zalažu za to da se ne vraća u prošlost, drugi se vraćaju nekoliko vijekova unazad. Za sada entitetske vlade određuju datume za praznike, ali i to se iz godine u godinu mijenja. U Republici Srpskoj, kod prije dvije godine, Dejton je postao tako važan da se obilježava kao entitetski praznik, a predlaže i kao državni. Milorad Milojević.
Datum potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma se zbog nepostojanja državnog zakona o praznicima ne obilježava i u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH traju pripreme za proslavu 25. novembra, kada se obilježava Dan državnosti Bosni i Hercegovine i 66. godišnjica prvog zasjedanja ZAVNO BiH. Poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta BiH, Šefik Džaferović, mišljenja je da je određivanje značajnih praznika stvar države, a ne entiteta, te da bi Republika Srpska, ako već cijeni Dejtonski sporazum, to mogla pokazati i na drugačiji način.
Na primjer, kad bi se praktično jako podržava neka 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, podržali se povratnici, omogućio im se normalan život, kada bi se, na primjer, odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda, koji je također dio Dejtona, poštovala. Država Bosna i Hercegovina ima po principu kontinuiteta i zakon o danu državnosti i zakon o danu nezavisnosti. To su praznici koji se po principu kontinuiteta, ako se već pozivamo na Dejton i hoćemo da poštujemo Dejton, moraju poštovati u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Prema ocjeni zvaničnika iz Republike Srpske, Dejtonski sporazum je najbolje precizirao odnose u Bosni i Hercegovini i obezbijedio njeno funkcionisanje. Delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda u državnom parlamentu, Dušanka Majkić.
Ako ne možemo da slavimo, da zajednički proslavljamo datum potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ja ne znam koji bi to onda, pored ovi uobičajeni, šta bi to drugo trebali da slavimo. Slaviti, obilježavati praznike bivše zemlje, a pritom učinili smo sve da je što prije rastvorimo, jer djeluje zaista, ne znam koji termin bi se upotrijebila za tako nešto.
U parlamentarnu proceduru upućen je novi prijedlog zakona o praznicima i neradnim danima Bosne i Hercegovine. Osim vjerskih praznika kao praznici Bosne i Hercegovine, predlažu se Nova godina, 1. maj međunarodni praznik rada, 9. maj dan pobjede nad fašizmom i dan Europe, kao i dan podrške žrtvama nasilja. Predstavnici bošnjačkih partija već su nazvali tekst zakona sramnim i najavili kako ga neće podržati. Šefik Džaferović.
Predlaže se zakon o državnim praznicima, a da recimo nema dana nezavisnosti, zatim 25. novembra kao dana državnosti Bosne i Hercegovine, 11. jula kao dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, prema tome to što je stiglo od vijeća ministara u parlamentarnom proceduru neće biti usvojeno u parlamentu Bosne i Hercegovine.
I predstavnici Hrvata smatraju da zakon treba na doradu. Ivo Mirojović, delegat Hrvatske demokratske zajednice u Domu naroda BiH.
On u suštini je pokušao zadovoljiti sve potrebe, ali evo, ne može biti praznik 1. svibnja, 1. maja i praznik Božić ili blagdan. Ili jedno nije praznik ili jedno nije blagdan.
Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, mišljenja je da se mora postići kompromis barem oko nekog minimuma zajedničkih praznika.
svaka strana zapravo u tim datumima koji se u jednom dijelu Bosne i Hercegovine slave kao praznici vidi nešto iritantno, vidi nešto s čim se ne može identifikovati, tako da mislim da će svaka strana ostati isključiva na svojim pozicijama.
Neki političari smatraju da je kompromis moguć čak i oko najspornijeg pitanja Dana državnosti. Rješenje vide ipak u traženju nekih neutralnih datuma. Ivo Mirojović predlaže, na primjer, da Dan državnosti Bosne i Hercegovine bude 26. maj. Datum i zanimljiv i daleko od skorije istorije.
26.5.1448. godine po prvi puta na jedan miran i iz ljubavi način oženila se dvoje mladih iz dvije vlastelinske obitelji, iz Kotromanića i Kosača, kraljica Katarina i Tomaš. A evo, ovo je način pokazati da je Bosna i Hercegovina nastala i iz ljubavi i dotada zaračene plemičke obitelji, po prvi puta Bosna i Hercegovina zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jović i Vic srdačno pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji.